Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlikning yangi yil dasturini boshlayapmiz.
Bugungi dasturni Abdulla Iskandar va Mehribon olib boradi.
Assalomu alaykum. Bugun 2010-yilning 31-dekabri.
Kirib kelayotgan yangi yilingiz qutlug' bo'lsin.
Bugungi dasturimiz el sevgan va el bilgan millatdoshlarimizning yangi yil tilaklaridan tarkib topdi.
Yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar.
Oltin qanot qushlar uchsin.
Oltin qanot qushlar uchsin. Bizni mudom baxtlar qushsin.
Bugungi dasturimizda Sherali Jo'rayev, Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov, Munojat Yo'lchi va kabi hofizlar tabrigi yangraydi.
Hammaga nimani tilardim? Birinchidan sog'liq.
Yangi yil bilan hammaga, butun dunyoga yaxshilik keltirsin.
Hammalaringizni 2011 yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Havo mavjlarida ozodlikning yangi yil dasturi.
Oltin qanot qushlar uchsin.
Bugungi bayram dasturini Oltin qanot qushlar uchsin deya nomladik.
O'zbeklar asrlar davomida parvoz qilish orzusi bilan yashadi. Uchar gilamlar haqida ertaklar bunga misol.
Samarqand, Buxoro va Xivadagi minoralar ustiga chiqib, qo'lbola qanotlar yasab uchib ketgan azamatlar haqida rivoyatlar bor.
Bunday olib qarasak, bu orzu zamirida harakatlanish erkinligi istagi yotadi.
O'zbekiston o'z fuqarolar erkinligini cheklab, OVIR tizimini joriy qilgan dunyodagi sanoqli yopiq davlatlardan biri bo'lib qolar ekan, parvoz orzusi yana muhim bo'lib qolaveradi.
Bugun Moskva aeroportlarida o'z uylariga keta olmasdan qiynalayotgan millatdoshlarimiz ham parvozni orzu qilmoqda.
Modomiki yangi yil dasturimizni parvozlarga bag'ishlar ekanmiz, oltin qanot qushlarini boshqarayotgan o'zbek uchuvchilarimizga bersak so'z navbatini.
Hozirgina o'z uchog'ini Minvode tarafga qarab yo'naltirgan uchuvchi Timur Anarboyevga so'z bersak.
O'sha yerimizning mahallasi eshik yopildi. Xudo mana.
Hozir samolyotda ichidamisiz?
Ha, ichida kabinadaman.
Endi masalan, tayyorgarlik qanchalik? Bir necha yildan beri uchasiz?
18 yil bo'lyapti bor.
Aha. Bir nimasi bo'ladimi? Shu endi 18 yil katta muddat. Shu hozir masalan kabinaga kirdingiz. Xavotir bormi o'zi?
Ha.
Xavotir bormi o'zi?
Endi o'rgangan shu. Hech xavotir yo'q. Bismillah ketaveramiz endi.
Endi Temur aka, masalan, o'sha samolyotlar qanchalik zarur insoniyat uchun?
Burungi zamonda bo'lsa, ot, arabani yashagarava qilib, bir oy, ikki oy yurib kelardi odamlar. Hozir mana bir kunda borib, bir kunda qaytadigan juda yengillik. Qancha odamni mushkullar otan qo'yapti. Ko'p yordam beradi shu. Hozir o'zsiz tasavvur qilib bo'lmaydi hozirgi hayotni.
Aeroportda ishlash qanchalik mashaqqatli va zavqli?
Juda javobgarlik katta. Juda mashaqqati o'ziga yarasha bor. Obro'lik ish degan bilan baribir mashaqqati bor o'ziga yarasha. Juda qiyin. Javobgarlik katta.
Masalan, siz o'zingiz samolyot orqali qayerlarga uchgansiz?
Burun Soyuz paytida bari ko'p yerga borganmiz. Endi hozircha ko'pincha Qozog'istonning ichida, Rossiyaga, chet atrofida. Bizning samolyotimiz kichkinadan 24.
Endi Timur aka, bayram tabriklari. Ozodlik muxlislari.
Ha.
Ozodlik muxlislari uchun.
Endi men o'z nomimdan butun o'zbek xalqiga yaxshi niyatlar barcha. Alloh hammamizga tinchlik, sabr, qanoat ata etsin. Xonadonimizga faiz barakat, yaxshiliklar ata etsin. Hammamizga o'zbek xalqiga birlik tilayman. U bizlarga sal kamroq qunaqa sifatdan, boshqa xalqlardan kam bo'lmasdan o'zimizni boshimizni ko'tarib yuradigan bo'laylik. O'zbek deb uyaltirmaydigan bo'lsin bizlarni.
Timur aka, qayerga uchyapsiz
safarlar? Mineralli o'zi.
Oq yo'l bo'lmasa yaxshi borib keling.
Temur Anarboyev o'z uchish kabinasidan turib, ozodlik bilan suhbatlashdi.
Oltin qanot qushlar uchsin. Qushlar uchsin. Bizni nimadan baxtlar qushsin. Zahlama.
oltin qanot, qushlar uchsin, bizni mudom baxtlar qushsin.
Ozodlikning yangi yil eshitirishini tinglayapsiz.
Oltin qanot, qushlar uchsin qo'shig'ini va umuman juda ko'p el sevgan qo'shiqlar ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev ozodlik tinglovchilariga qutlovlarini izhor qildi.
Yangi yil bo'lsin. Hammaga, butun dunyoga yaxshilik keltirsin, dunyo ahliga, butun dunyodagi jamiki odamzodga yaxshilik keltirsin, ilohim, bu yangilik. Insonlarni orasidagi mehr oqibat qaytib kelsin, ketib qolgan mehr oqibat. Odamlar, aka-ukalar, qarindoshlar, birodarlarni orasidagi, odamlarni orasidagi bir-biriga bo'lgan muhabbat qaytib kelsin, ilohim. Shunda qiyomat ham uzoqlashar. Ilohim, hammaga yaxshilik tilayman, hammaga. Jamiki dunyoda nechta odam borki, hammasiga yaxshilik tilayman. Do'stmi, dushmanmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hammamizga Alloh insof bersin. Yaxshi yashaylik, go'zal hayot kechiraylik. Yaxshiliklarda ilohim birga ko'rishaylik, sog' bo'laylik.
Alloh yaratgan mo'jiza uchun. Qadah, to'ldir qadah, to'ldir qadah. Yerlar nir qilgan ayollar uchun tunda uchib ketgan hayollar uchun
Ucharga har qushdan par so'ramadim. Parvozlar hadisin dil bilsa bo'ldi. Mening kimligimni el bilsa bo'ldi.
Odatda qo'shiqlarni eshitar ekanmiz, olqishlarni hofizga ravo ko'ramiz. Bu qo'shiq eng avvalo she'r tarzida kitoblarda chop bo'lganini ba'zan unutamiz ham.
Bugun el og'ziga tushgan ko'p qo'shiqlar taniqli shoir Omonmatjon qalamiga mansub.
Parvozlar hadisin dil bilsa bo'ldi. Mening kimligimni el bilsa bo'ldi. Jaholat mabadin toshini o'pmadim.
Bu misralar muallifi shoir Omonmatjonga so'z beramiz.
O'zbekiston mustaqilligini 20 yilligiga qadam qo'yyapti. Toshkentda ulug' to'ylari bo'ldi. Hammamizning yuragimiz, ko'nglimiz osmoni falakda. Mana men sizga she'r o'qib beraman. Hamma sizni eshitadigan, tinglaydigan O'zbekistonni sevadigan kishilar uchun. Parvoz etdim men qushlarga qo'shilib erkin. Oq bulutlar peshonamda o'tdilar silab. Zamin sehrin shunda qalbga jo etgan edim, oh xirmondan har yoqimga tolalar ulab. O'zbekiston zo'r tabarruk marvonlar yurti, Beruniylar, Xorazmiylar, Kubrolar yurti, yetti iqlim maftun bo'lgan navolar yurti, vatan birga birlar millatga jon fidolar yurti, yangraganda chamanlarda bulbul ovozi Gullar abad raqsa bunda kapalaklar mast, sirra jayxun onam beri tutash daryolar, qayga bormay aziz nurlar, jonimga payvast, O'zbekiston zo'r tabarruk mavolar yurti, Buxoriylar, Farg'oniylar, sinolar yurti, yetti iqlim maftun bo'lgan navolar yurti, bizga mangu ijobatli duolar yurti. Vatan beri hayollarim huzura bedillur tosh, vatan beri orzularim ramzi bebaho, vatan beri iqbolimning oltin kaliti, vatan beri yurt ko'kida charx urgan humo, O'zbekiston zo'r tabarruk marvonlar yurti, ulug'beklar, termiziylar, daholar yurti, yetti xilm maftun bo'lgan navolar yurti, Vatan birlar millatga jon fidolar yurti. Rahmat hammaga ulug' yangi muborak bo'lsin. Ulug' O'zbekistonni sog'ingan odamlarning yuragiga ruh kuch quvvat baxsh bo'lsin tilayman Allohdan. Sog' salomat bo'linglar.
Edo'z anca yolla yürüyüp koyduk biz. Yakşı yamanı körüp koyduk biz. Gelip bu dünyada ne kıldın dese, adamla adamlık kılıp koyduk biz. Halalu paklikten irakla bazen his ve ihtirazge tolip yattık biz. Tümenler, tümenler içinde tintirep ahır imanın eşiğini kilip açtık biz.
Ey dost, ancha yo'lni yurib qo'ydik biz. Yaxshi yomonni ko'rib qo'ydik biz.
Hofizning bu satrlari 2010-yilda 90 yoshga kirgan shoir Shukrulloga atab maxsus aytilganday.
Stalin lagerlarida xalq dushmani deya qamalib azob chekkan shoir nekbinlik timsoliga mengzaydi. Sarg'ayib ketaman, she'rlarim yashil. Shoir Shukrulloga so'z bersak.
Endi o'g'li bor, xudo hammaga umr bersin, salomat dinini bersin, sog'lig'ini bersin. Endi o'zbek xalqini bitta duosi bor, eng oliyjanob, dunyoga yurtga tinchlikni bersin. Albatta, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, lekin xudo orzusiga ham yetkizsin degan gap bor. Ana shu, men mana bu kelayotgan yangi yilimizda xalqimizga o'sha sog'-salomat bo'lishi bilan, tinch bo'lishi bilan birga men xalqimizga yangi yilda ko'ngildagi ezgu niyatlarga yetishishni tilayman. Niyat boshqa, amal boshqa degan gap bor. Xudo o'sha ezgu niyatlarga yetkazishga o'zi palohligida saqlasin, madadkor bo'lsin. Lekin orzu qilganman qorma degan bilan og'iz tushunmaydi. Albatta yaxshi niyat bilan yashaydi hamma, ammo yaxshi niyatlarga yetish o'zi oson bo'lmaydi. Mana shu hamda respublikamizda, vatanimizda ancha qiyinchiliklar bor. Madaniyat sohasida ham, maishiy moddiy sohasida ham kamchiliklar bor. Ana endi o'shalarni bartaraf qilishda xalqimizga kuch quvvat tilayman. Mana endi mana 90 yoshga kirdim. Kesardan davo, yaxshi niyatdan boshqa nima bo'ladi? Mana shu xudo o'sha orzularga, nuqsonlarimizni bartaraf qilishga o'zi madadkor bo'lsin.
Stalin lagerlarining sobiq mahbusi taniqli shoir Shukrullo bilan suhbatlashdik.
Ko'kargan el tomirini uzib bo'lmas, tomi baland bu qo'rg'onni ko'kargan el tomirini uzib bo'lmas, tomi baland bu qo'rg'onni uzib bo'lmas. Ekib bo'lmas, ekib bo'lmas, ekib bo'lmas, o'ziga bek bu millatni ekib bo'lmas. Yengib bo'lmas, yengib bo'lmas, yengib bo'lmas, xalqi uchun yonganlarni yengib bo'lmas.
Uchar, uchar bahaybat layner, darchalarni yalaydi bulut, avvaliga ko'ngillar aynir, keyin bari bo'ladi unut, keyin birdan unut bo'ladi, yerda emas ko'kda ekaning, kimdir o'qir, kimdir kuladi, kimdir uxlar yoningda sening, kimdir boshlab berar uyquni va yangraydi umumiy xurrak. Senchi chetda tanho biqinib o'tirasan, ko'nikmas yurak, hamma uxlar. Uxlaydi barcha. Yolg'iz qolding darcha yonida. Yolg'iz hazm bo'lmagan parcha ulkan qushning jig'ildonida.
Muhit jig'ildonida hazm bo'lmagan shoir Muhammad Solih misralari edi bu.
Shoir Cho'lpon 1920-yilda yozgan ikki yo'qotish sarlavhali maqolasida olamdan o'tgan o'zbek oydinlarini eslaydi.
So'nggi yillar o'zbek yoshligi, taraqqiyparvarligining birmuncha chalishqon, pok ko'ngillik yigitlarini yer tagi olamiga sudrab olib ketdi. Vaqti bilan chorning temir qo'lliq jondori bilan kurashish davrida bu bir xovuch boturlar ne samimiy, ne berilgan yigitlar edilar. O'lganlarning o'rniga yuzlab, minglab balki o'rinbosarlar yetishib, ko'nglimizga umid yog'dulari yog'dirgan tunlarda-da ketganlarning xotiralari ko'p ochiq va zaharlik ta'sir etmaktadir.
Kechayotgan yil ham ko'p oydinlar uchun bu dunyodagi so'nggi yil bo'ldi. Cho'lpon maqolasidan kelib chiqib, hozir hijratda yashayotgan shoir Muhammad Solihga savol berdik.
Men uchun bu yil olamni tark etgan ikki shoirdan ayrilish ayniqsa og'ir bo'ldi, dedi Muhammad Solih.
Faqat adabiyotda emas, umuman insonning, har qanday insonning hayoti takli o'tirgan ekan, yo'qotishlar silsilasidan iborat. Ya'ni yil o'tgan sari o'sha atrofidagi unga yaqin bo'lgan o'sha do'stlar olamani chekaklasha boradi va albatta bu protsessda o'sha odamning o'zi ham o'sha yo'qotilgan odamlarning safiga qo'shilmaguncha. 2010-yilgi yo'qotishlardan agar gapiradigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda o'zbek she'riyati katta yo'qotishni boshidan kechirdi. Bu tashqaridan uncha mashhur bo'lmagan, ammo butun she'r ahliga juda yaxshi tanish ism, she'r ahli ichida chin ma'noda mashhur bo'lgan bir ismni yo'qotdik. Bu Matnazar Abdulhakimov, shoir do'stimiz. Matnazar tom ma'noda dono so'ziga juda to'g'ri keladigan bir ism edi. Dona degani belki biraz bugungi bizning hayotimizda hayotimizga o qadar yuqashmaydigan g'alati so'z ko'rinsa ham bu so'zni boshqa bir so'zni men topolmadim nazar uchun qo'llashga. Ya'ni o'z bilimini hech qachon ko'z qilmagan, hatto o'z bilimini, o'z intellektual kuchini o'sha kamtarani satrlarida yashirishga intilgan haqiqiy ma'noda nuqtadan bir shoir edi Matnazar Abdulhakim. Donoligi ham shunday, ya'ni dono inson hech qachon o'zining bu xususiyatini ko'rsatmaydi, ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Shu ma'noda O'zbekiston Muhammad Nazar Abdulhakim shemosida nuqtadan bir shoirini yo'qotdi, biz esa do'stimizni yo'qotdik. Ikkinchi bir inson men uchun juda qadrli bo'lgan bir shaxs, Rossiya she'riyatida yillardan beri o'z ismini, o'z shuhratini muhofaza qilib kelayotgan inson Bela Ahmadulina olamdan o'tdi bu yil. Bela Ahmadulina o'sha 60-70 yillarda biz yoshlar uchun o'rnak bo'lgan bir ism edi. Nafaqat shoir sifatida, balki bir intellektual, bir ziyoli sifatida undan juda ko'p narsalar o'rgandik. Ko'p ko'rishmaganmiz, ammo oz ko'rishgan bo'lsak ham juda ham bizning oramizda juda iliq, samimiy bir do'stlik paydo bo'ldi deyish mumkin. Umuman Bela Ahmadulina xarakteri juda ochiq bir insonning xarakteri edi. Uning harakatlarida o'yin yo'q edi. Garchi u she'r o'qiyotganda o'sha she'r o'quvchisining roliga kirar edi, ammo bu ham uning uchun bir o'yin emas, bir hayot shakli edi, yashash shakli edi. Shuning uchun hatto u she'r o'qiyotganda ham u o'ynamas edi. U o'z borligi, butun borligi bilan, butun turishi, o'sha o'zining sildori bilan haqiqiy bir shoir edi. Ya'ni bu shoirni buyuk shoir deb atash unga bir mukofot bo'lmaydi. Zaten u buyuk edi. Ya'ni buyuklik uchun ham buyuklik bu inson uchun bir mukofot sanalmas edi. Shunday bir shoirni yo'qotdik bu yil. Alloh har ikkalasiga rahmat qilsin.
Oyog'imda dekabrning muz zanjirlari irib-irib tushar yashil archa yonida. Tiz cho'karkan men yanvarning oppoq poyiga tilaging ne deb so'raydi mendan yangi yil. Tilagim shu. yanvaringga aytgin avvola, qimirlamay tursin bir zum, uning poyiga yozib olay toki shuni fevralingga ayt. Puch yong'oqqa to'ldirmasin bahor qo'ynini. Martga buyur, boy chechakni qilmasin xazon, yomon odam emasmiz biz. Tushuntirmayga. Dekabrga hoziroq ayt, vaqt borida ayt. Do'stlarimni o'zi bilan olib ketmasin.
Bu she'r 1978-yil yozilgan, demak, rassom Shuhrat Abdurashidov xotirasiga yozilgan she'r bu. Bu she'rni yozgan Muhammad Solih Nazarida 2010-yilda olamdan o'tgan rus shoirasi Bella Ahmadullina va o'zbek shoiri Matnazar Abdulhakimovning vafoti ikki katta yo'qotishdir.
Garchi Bella Ahmadullina vafoti dunyo miqyosida yoritilgan bo'lsa, Matnazar Abdulhakim vafoti haqida xabarlardan nariga o'tilmadi.
Internet kengliklarida tentib Matnazar Abdulhakimning eng so'nggi video tasvirlaridan biriga duch keldik. Hofiz Azamat Otajonov to'yida aytilgan alyor edi bu.
Mana shu bir duo qilganda val valdayi val ustodiyadan, ya'ni ota-onasi ustodini duo qilib aytadilar. Lekin otang ustoding bo'lsa va ustoding otang bo'lsa, bu nur ustiga nur. Oila tarbiyasining ahamiyati juda muhim. Lekin irsiy xotira degan bir haqiqatni kashf etdi hozir allomalar. Ya'ni sizning tomiringizda 7 otaning fazilatlari, xususiyatlari yashar ekan. Va shuning uchun ham xalqimiz bejiz aytmaganki, ota kasbini tutgan xor bo'lmas degan gapda katta hikmat bor. Chunki endi Xudo berishi kerak albatta. Shu Xudo berish ustiga ota kasbi ham bo'lsa, buni alohida bir ahamiyati bor. Men bir taqdir taqozosi bilan bir hafta davomida Jo'rabek Nabiyev bilan hamroh bo'lib yurdim Xorazmga kelganlarda. Shunda endi hammamiz ham o'zimizga yarasha boshqa sohalarning odamlari to'g'risida fikrimiz bor, tushunchamiz bor, lekin baribir shu sohaning egalaridan fikr so'ragin kelaveradi. Chunki baribir shu sohibi, soha sohibi san'at odamning fikri alohida bir salmoqqa ega bo'ladi. Shunda Jo'rabek Nabiyevdan men so'radimki, bizning Xorazmda mana iste'dodli yoshlar ko'p. Bu paytda Azamat nihoyatda yosh edi, ko'p yillar bo'lib ketdi unga. Shulardan bir siz bir katta fikrda bo'lgan san'atkorlar bormi desam, birinchi Azamatni aytgani yodimda. Men kimnidir taroziga solib, kimini og'ir, kimni yengil deb nima qilmoqchi emasman, lekin shu Jo'rabek Nabiyevning shu fikrini men bu yerda ta'kidlab o'tishni istardim. Negaki ustoz kasbdosh haqida kasbdoshning fikri alohida bir qimmatga ega bo'ladi. Mashrabga tatabbur. Menga darkordir malak, majnun uchun Laylo kerak. Menga darkordir falak, majnun uchun sahro kerak. Ta'rif etsam mahvashim kokillari zanjirini, yilda 365 zimziyo yalda kerak. Dardlarimni tinglamakdin tortadir ozor yor, nolalar farzandiman men unga sho'x yalla kerak. Oshiqning dunyosi ishqdir, bul havas dunyosi mol, unga u dunyo kerakdir, bunga bu dunyo kerak. Ahli ish ko'z yoshlari yor husniga tashbih uchun, birgina oftob bilan ming-minglagan daryo kerak. Menda tayyorman muhabbat yo'lida bermakka jon, yetkali bu baxtga yordan birgina imo kerak. Boshiga kiydi jahonni bulbuli beandisha, go'yo yolg'iz o'ziga ulguli rano kerak. Bizni oshiq, sizni ma'shuqa yaratmishdir Xudo, hukm o'qilgan ikkimizdan endi bir ijro kerak. So'ylasang Abdulhakim ishqing bo'lur olamga, olamga fosh, bir Xudo bir ikkimiz fahm etguchi ma'no kerak. Thank you.
kirgan odam. Olis yo'lga chiqqan ey yurtdoshim Bardam bo'l, xorma, dadil qo'y qadam. Bardam bo'l, xorma, dadil qo'y qadam. İlahim, ilahim. Yayın yolların bir hatar bulsun.
Yollar olis, olis yollar.
İlahim yolingiz bir hatar bulsun. Bu yolda topkenin halalin bulsun.
Havo mavjlarida ozodlikning yangi yil eshittirishi bugun mamlakat tashqarisida yurgan mehnat muhojirlarining soni milliondan oshgani haqida aytiladi.
Hech bo'lmasa yangi yil bayramini uyda kutay deb samolyotda yo'lga chiqqanlar ham muz bosgan bandargohlarda parvozni kutib o'tirishibdi.
Moskvada ishlayotgan ham yurtimiz Mahfuz opaga so'z bersak.
Birinchidan hammamizga sog'liq tilayman, sabr-toqat tilayman, tinchlik tilayman. Islomo hammamiz vatanimizga to'g'salaman kirib boraylik. Ey hammamizga tinchlik, sog'lik bo'lsin, yurtimiz ham tinch bo'lsin.
Endi Mahfuz opa o'sha 2011-yil shu sizga o'xshagan xorijda yurganlar uchun qanday kelishini xohlardingiz?
Hammamiz albatta har xil millatlar bor. Tinch faqat o'ylayman, millatchilik bo'lmasin. O'zimizda ham batta ham bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, faqat tinchlik deyman. Hammamizga keyin sabr-toqat deyman. Mana bolalarimga ham telefon qilaman, sabr-toqat tilayman, o'zlaringga deyman, tinchuringlar. Jimiringlar. O'zlaring bergan O'zbekistonni olgan o'zbegimizni, o'zbegimizni deyman, o'zligini bilib, deyman, haligi hurmat qilib, bizni nimamizni yerga urmanglar deyman. Shu. O'zbek deganda ular yomon nimasan, nima qilishmasin. Cho'rday deyishganda, o'zbek deganda musulmon dinimizga deyman, ular aylanqalar ana keltirmanglar deyman.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana ha, kelib mana qumor savdogarlar kelib, o'zlar sharaf yo'qiyapti.
Ha.
Mana. Mana. Voy-voy! Bu taxtat, bozoq bo'lib ketdi. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Ularni falon tarat qilib, orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari dema, yosh dema yotyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib, otib ketyapti aka, hamma baland joylarda snayperlar o'tiribdi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha vazirligimizda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib yurgani tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshittirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Tiriklik bozori
keksa yo'q yoshiga tushdi burgit ham rizq tilab toshiga tushdi kaftin ochib kelsa ko'ksing ochil seni qalbing muruvvatu mehrga to'lsin Yollar alıs, alıs yollar, alıs mekanin. Bu yollar deme aman olsun, din uyman.
Eshitirishimizni oltin qanot qushlar uchsin deb nomlagan edik. Sal bo'lsa ham his tuyg'u bo'lsin, sal bo'lsa ham nekbin ruh bo'lsin degan ma'noda.
Ammo afsus, yana eshitirishga mahsullik ruhi yopishdi qoldi.
Sharof Boshbekovning Temir xotin asari qahramoni iborasi bilan aytsak, hammaning og'zi quloqda yana urra, urra deb qo'yishadi. Biz ham eshitirishimizni mutoyiba hazil sari bursak.
Taniqli qiziqchi Mirza Xolmetovga so'z bersak.
Assalomu alaykum aziz o'zbek vatandoshlar, elatdoshlar, millatdoshlar, qondoshlar, qadrdonlar, hammalaringizni 2011 yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tanijoninglar sog', umringlar uzoq, omad baxt sizlarga hamroh bo'lsin. O'g'lingizlar, kuyov qizingizlar kelin bo'lsin. Tanijoninglar sog' bo'lsin. Yashilinglarda tinchlik, omonlik, bag'ri butunlik, to'kish tuganlik, tanishqatlik, salomat dedi. Xursandchiliklarda didor ko'rish nasib qilsin. Hammalaringni xonadoningizlarga, o'zingizlarga, farzandingizlarga baxtu saodat tilayman. Omon bo'linglar. Farzandlarimizga yaxshilik tilaymiz. Yaratgandan bo'lsin hamma yaxshilik. Bir odam yaratgandan emasdi, shu folbindan so'rabdi-da endi. U so'ragan ham qiz bola. Mani debdi, Hasanvoy bilan Husanvoy yaxshi ko'rishadi. Men qaysi birlariga turmush chiqaman, qaysi birlariga baxt kulib boqadi desa, fol bilan aytibdiki, baxt Hasanvoyga kulib boqadi, sen Husanga turmushga chiqasan debdi. Yana bir ayol fol bilan kelib, menga turmushga chiqasan, erga tegasan, to'rtta bola tug'asan debdingiz. To'rtta bola tug'dim, endi qachon erga tegaman debdi. Yana bittasi kelib, qachon boyib ketar ekanman desa, fol bilan uni qo'lini kaftiga qarab, chiziqlariga sinchiklab qarabdi-da. 40 yoshgacha kambag'al yashaysan, keyin kambag'allikka o'rganib qolasan debdi. Bir odam, "Mani bolam kim bo'lar ekan kelajakda?" deb fol bilan yop kelgan ekan, dasturxon ustiga, stol ustiga aroq qo'yibdi, sigaret qo'yibdi, pul qo'yibdi, xotin qizlarning suratini qo'yibdi. Agar aroqqa yopishsa, ichadigan bo'ladi. Sigaretga yopishsa, chekadigan bo'ladi. Pulga yopishsa, qimorvoz bo'ladi. Xotin qizlarning suratiga yopishsa, xotinboz bo'ladi. "Ol bolam" debdi. Fol bilan erkak kishi ekan. "Ol" desa, bola ham hamma narsa yopishib ketib qolgan ekan, folbin qarab turib, yopray, bu folbin bo'lar ekan debdi. Folbin bashoratchilari, ular jiblari gapirgan gapi bo'lmaydi, xudoni aytgani bo'ladi. Xudo hammamizga yaxshilikni munosib bo'lsin. Yangi yillar bilan.
Mirza Xolmetov bilan suhbatlashdik.
Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyning o'qituvchilar haqidagi hajviyasi bor edi.
Masalan, kechgan yilda biror hofizning o'qituvchiga bag'ishlab she'r yozganini eslay olmaymiz, ammo O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, kriminal avtoritet deb ko'rilgan Salimboyga bag'ishlab qo'shiq yozgani rost.
Ammo sovet davrida o'qituvchilarga bag'ishlangan qo'shiqlar ko'p edi. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar. Surxondaryolik o'qituvchi Faxriddin akaga so'z beramiz.
Avvalambor mana bu yilga kirib keladigan 2011 yil barcha o'zbekistonliklar, nafaqat o'zbekistonliklar, yer yuzidagi jamiki mavjud o'zbek xalqiga boshqacha bir yangilik sifatida, yangi bir o'zgarish sifatida katta bir yutuqlar olib kelsin degan niyatdaman. Barcha o'zbeklar uchun Allohimizdan sihat salomatlik so'rayman. Yangi kirib keladigan yillarda barchamiz sog' salomat bo'lib, farzandlarimiz boshiga sog' yuraylik. Hammani topish siyasilisin, kılolmagen, yürüşmagen kişilerigen, 2011 yılında gerisin degen niyet zaman, şu bilen fakat orada hakikatini, rastlığını, bütün dünyadaki yangiliklerini, bütün Uzbek halkıya, nafakat Uzbek halkıya, bütün yeryüzüge halkat kurgan, Ozodlik radyosu, cemaatliğe, şu yangilge omad barakçıra bir kattıran katta bir niyatlarda tilab qolaman.
Rahmat, rahmat. Endi siz o'zbek o'qituvchilarining bir vakili sifatida 2010 yil shu o'zbek o'qituvchilari uchun qanday kechdi-yu, yangi yildan shu o'qituvchilar nimani kutishyapti degan bir savolga javob bersangiz.
2010 yil o'qituvchilar uchun to'g'risini aytadigan bo'lsak, keling shu bugun ham haqiqatni gapiraylik, yashirmaylik. Yaxshiyim kelmadi. Chunki shu bugun ham hatto o'qituvchilar ko'cha surib, mahalla atrofida ko'chaki musorlar tozalab yurishdi. Demoqchi bo'lganim 2010 yil o'qituvchilar uchun yaxshi kelmadi. Bir narsadan 2010 yildagi shu o'qituvchilar uchun ham bir shunaqa narsalarga bir cheklov bo'lsa, bular ham bir o'qituvchi bo'lib o'zini bir o'quvchilarga bir ta'lim tarbiya beradi degan bir niyatni kutib qolamiz 2011 yil o'qituvchilar uchun.
O'qituvchilarning kimligini el bilsa bo'ldi.
Ammo O'zbekiston zaminida yulduz bo'lib porlaganlar, el yurt obro'siga obro' qo'shganlarni hukumat taqdirlasa yaxshi bo'larmidi, Abdulla Iskandar?
Masalan, Rossiya hukumati kechagina aktyor Arman Jigarxanyanga va boshqa rus san'atkorlariga katta-katta mukofotlarni berdi.
O'zbek sahnasida kumush rolini o'ynagani uchun eng katta mukofot el yurt hurmatiga sazovor bo'lgan san'atkor Gulchehra Jamilova Ozodlik mikrofoni vositasida o'z muxlislariga tilaklar bildiradi.
Hammaga nimani tiladim? Birinchidan sog'liq hammaga. Nega ikkinchidan neki niyati bo'lsa, qanday tilagi bo'lsa, ana shu orzulari ushalsin yangi yilda. Undan tashqari, mana o'zi hamisha gapiradigan gapim, har bir inson baribir ham kimgadir hamisha kerak bo'lsin. Avvalo biz aktyor bo'lganligimiz uchun har bir aktyor hamisha o'zi nima deydilar, ijod bilan band bo'lishga harakat qiladi. Men mana ijodimda hozir mayda pensiyada bo'lganimligi uchun mana ijodim Xudoga shukr bu yil ham to'xtab qolgan yo'q, kerak bo'ldim. Dublyajda band bo'ldim. O'zimga ma'qul bo'lgan rollarda ovoz berdim. Mana shu bilan mana shu yil o'tayapti, mana oxirlayapti ham. Hozir yangi serial olganmiz, mana shundan bandman.
O'tin yorgan bolta ko'chada qolmasin degan niyat bor. Bu yil O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov o'zining 70 yilligini o'zi nishonladi. Ya'ni hukumat yoki viloyat madaniyat boshqarmalari uni nishonlab bermadi.
Hukumat esa eslamadi ham uni. Ammo Bobomurod Hamdamov 70 yilligini uning minglab ixlosmandlari yaxshi biladi.
Tilak navbati O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti taniqli hofiz Bobomurod aka Hamdamovga.
2010 yil juda bizlar uchun bir yaxshi yil bo'ldi, ajoyib yil bo'ldi, hamma tomonlamdan yaxshi yil bo'ldi. Yurtimiz tinch, farohat. Mana endi kelgusi yil ham 2011 yil ham hamma kim muxlislarga oilaviy baxt tilayman, uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Shunda bu 2010 yildan ham bir yaxshi yil bo'lsin.
Endi Bobomurod aka 2010 yil aynan sizni hayotingizda qanaqa bir iz qoldirdi?
2013 yil men uchun yubiley yil bo'ldi, men 70 yoshimga to'ldim. Chorjayda yubiley berdim, Chorjada, Sochovda, Urganchda, keyin Toshkentda yubiley berdim. Yaxshi insonlar kelib tabrikladilar. Men uchun bir ajoyib bir yaxshi yil bo'ldi, men uchun baxtli yil bo'ldi.
Karnın işi kardır dostlar, minmat da şey açça olmaz. Bedasını hemen yetse, bilin asız açça olmaz. Bilin asız açça olmaz. Eşip ötken yılçam olmaz. Her namarda ötken sözünü eşip ötken yılçam olmaz. Eşip ötken yılçam olmaz.
Bobo Murat akaning yoshi 70 ga yetdi.
Shukrulla akaning yoshi esa 90. Bunaqa yoshda odamlar hakimda maslahatiyu parvarishiga ehtiyojmand bo'ladi.
Necha o'zbek vrachlari bugun samolyotlarga o'tirib Yamanga parvoz qilmoqda. O'zbek vrachlari Navoiyning hunarini asrabon netkumdir oxir olib tuproqqa mu ketkimdir oxir degan o'g'idiga amal qilib o'z bilimlarini Yaman xastalari davosi uchun xarizlamoqda. Eslatib qo'yamiz, o'zbek vrachlarining diplomlari Yamanda tan olinar ekan.
Ammo hamma doktorlar ham vatanni tashlab ketayotgan yo'q. Masalan, andijonlik doktor Abduqodir Sattarovni olsak.
Demak, so'z navbati andijonlik Abduqodir akaga. Marhamat Abduqodir aka.
Xorijda yurgan barcha do'stlarimizni 2011 yil omad keltirsin. Hammalarga oilaviy baxt, tinch, totuvlik, tezroq vatanlarga qaytishga tilakdoshman.
Endi Abduqodir aka, masalan, siz shu o'zbek shifokorlarining bir vakili sifatida 2010 yil shifokorlar uchun qanday yil bo'ldi-yu, 2011 yilda nimalarni kutyapsizlar?
2010 yil shifokorlar uchun omad bo'ldi, ayniqsa tabiblar uchun. Tabobatni fanga qo'shishyapti, harakat qilyapti, yangi tashkilotlar tuzdi. 2011 yil omad keltiradigan yil deb turibdi, sabab tadbirkorlik va ishbilarman yili bo'lgani uchun ko'p shifokorlar tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Litsenziyalari bor, qo'llarida yakka tartibda faoliyat ko'rsatishadi. 2011 yil ham chamamda shifokorlar uchun omad keltirsa kerak. Shunga qanaqa, ishlashiga bog'liq. O'z ustida faoliyat ko'rsatib ishlasa, omadlar berishadi. Agar faol bo'lmasa, o'z ustida qiziqib izlanmasa, unda Alloh biladi.
Oltin qanot ushlarsiz.
Taniqli kino ustasi Ali Hamroyev suratga olgan Kim Jinni filmida bosh qahramon rolini o'ynagan Husan Sharipov film davomida ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tushib qoladi.
Umuman bunaqa hajviy rollarni Husan aka o'z ijodida juda ko'p o'ynagan. Ozodlik tinglovchilari uchun Husan Sharipov tabrigini efirga qo'ysak.
Aziz muxlislar, aziz tinglovchilar, yoshli O'zbekistonimizni butun san'atkorlar, san'at ishqibozlari nomidan siz ozodlik tinglovchilariga yangi yil tabrikini yo'llamoqchiman. Sizlarga omad tilaymiz. San'at degani bu poklik degani, san'at degani bu shodlik degani. San'at degani ezgulik, yaxshilik, mehr, oqibat shu arimasin oramiz. Tinchlik bayrog'i har doim hilpirab tursin. Omad hammamizga yor bo'lsin. Oilaviy baxt, oilaviy ro'shnolik, oilaviy tinchlikni istayman. 2010 yil meni hayotimda juda ham katta bir iz qolgan yilni biri bo'ldi. Men navaram bor, 6 ta. Men shu 9 navaramdan evara ko'rdim. Men bobo, ya'ni haqiqiy bobo bo'ldim. Men aytardim, ey muxlislarim, dunyoda oilani mahkam ushlang. Butun dunyoda oila mustahkam bo'lsin. Oila mustahkam bo'lsa, u mamlakat mustahkam. Oila mustahkam bo'lsa, xalqi bir-biriga inoq. Inoqlik bor joyda baraka bor. Baraka bor joyda tinchlik bor. 2011 yilda yutuqlarga boy, mukofotlarga boy, olqishlarga boy, chapaklarga boy yillar bo'lsin. Omad, tinchlik, sihat-salomatlik tilayman. Bu kamtarin san'atkoriz Husan Sharipov. 25. Buni nimaga gapiryapsan? Ashi 10 ta bolalarim ichida shuni aytardi bolalarim. Shu ikki filmida. 5 kerak desam 25. Ishlaring 5 bo'lsin desam bo'ldi deb. 25
25, 25, 5. İşimiz 5 bo'lsin. Omad, salomat bo'ling.
Husan Sharipov ko'p hollarda hajviy qahramonlar rolini o'ynasa, Erkin Komilov jiddiy fojiaviy rolda ijrosi bilan tanilgan aktyordir.
Kechayotgan yil mobaynida Erkin Komilov O'sh va Jalolobodda yuz bergan qirg'inlar paytida o'ta ta'sirlangan holda ozodlikda chiqishlar qilgan edi.
Bugun yangi yil arafasida Erkin Komilov mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi butun o'zbeklarni yangi yil bilan qutladi.
Men nafaqat O'zbekiston xalqiga, butun dunyo xalqiga 2011-yillarda baxt-saodat tilayman. Qaysi millatga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, xonadonlarga faqat ezgulik, ro'shnolik tilayman. Dunyo xalqlari topgani faqat muborak kunlarga, o'yin kulgilarga, kurortlarga borib dam olishlarga, farzandlarini o'qishga olib kirishlarga, to'ylar qilishlarga buyursin. Nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa, ana shu tilaklarga yetsin. G'araz niyatda yurganlar, g'araz niyatda qadam tashlab yurganlar, ilohim niyatlarga yetmasin. Toza tilaklarga beshikdir dunyo, ocholsan jannatga eshikdir dunyo, hofiz qidirgan qo'shiqdir dunyo. Sizlarga tilagim kamlik ko'rmangiz, siz ham bizni hech qachon g'amlik ko'rmangiz. Quyoshli qatrasi yerni yoritar, bir kimdan mehringizni naritar. Quvonch yoshartilar, qayg'u qaritar, quvonch quvib yursin. Hech ham ko'rmangiz, qayg'udan qarsaygan odam ko'rmangiz.
Oltin qanot qushlar uchsin.
Oltin qanot qushlar uchsin. Bizni mudom baxtlar qutsin. Yangi yilga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizni tinglayapsiz.
Kech kuz edi, men seni ko'rdim. Derazamdan boqardi birov. Turar eding yalang tosh yayov, u sen eding, odih qon yurtim.
Yelni yer to'ydiradi degan gap bor, ammo yerdan biror narsa unishi uchun mehnat lozim. Mehnatni esa dehqon fermerlar qilmoqda ko'p hollarda, bu mehnat uchun rahmat eshitishmasa ham.
Anor unoqlari bilan dong chiqargan quvalik dehqon Abdulatov akaga so'z bersak.
Butun dunyoda o'zbek xalqi, o'zbeklar uchun 2011-yil yaxshi bir kayfiyatda kutib olishlarini, hamda 2011-yil hamisha omad baxt olib kelishini tilayman.
Endi Abdulatov aka, siz shu o'zbek fermerlarini bir vakili sifatida 2010-yil fermerlar uchun qanday o'tdi deb hisoblardingiz?
Qoniqarli desa bo'laveradi. Sababki yaxshimas-ku, lekin qoniqarli desa bo'laveradi har holda.
Oltin qanot qushlar uchun.
Men bu chiroqni ham o'chirdim, 12 plikli bir yilni. Ko'zlarim achishdi o'chirayotib. Ko'zlarim yoshlandi chiroqning oxirgi dudidan.
Ozodlikning yangi yilga bag'ishlangan eshitirichini tinglayapsiz. Yil davomida turli qo'shiqlar yangradi. Eskilari unutilib, yangilari esa urf bo'ldi. Ammo shunday qo'shiqlar borki, ular asrlardan asrlarga o'tib yuraveradilar.
Munojot qo'shig'ini 2010-yilda eshitganlar bu qo'shiqni 2011-yilda ham eshitadi degan ishonch bor.
So'z navbati o'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi Munojat Yo'lchiyevaga.
Yurtdoshlarimizni yangi yil bilan qizg'in tabriklayman. Sog'lik salomatlik tilayman. Mana shu kelayotgan yilimiz omadli, muvaffaqiyatli, fayz barakaligi kelsin. O'tgan yillardanda go'zal, yana unumli, barakali yil bo'lib, shu insonlarni yodda qoladigan yillardan bo'lsin. Sog'lik salomatlik, uylarda xotirjamlik bo'lsin, fayz baraka xonadonlaridan. Tasvirxonlari har doim to'kin sochim bo'lsin deb niyat qilaman. Albatta, har yilning o'ziga yarasha, o'ziga ko'rinishi bor, o'ziga yarasha tarovati bo'ladi. Bu yil ham men uchun ham muvaffaqiyatli keldi, ham sermahsul yil bo'ldi. Juda ko'p tadbirlar bo'lib o'tdi. Shu yurtimizda katta bir bayram tadbirlari bo'ldi, O'zbekistonimizda. Ana shunday katta bir tadbirlarda qatnashishga muyassar bo'lganimdan men shaxsan o'zi ham xursandman va shu o'zbek vakilasi sifatida men ham faxrlanaman.
Thank you.
Ozodlik radiosi muxlislari orasida yoshi kattalar ko'p. Ko'p oqsoqollar bilan gaplashsangiz, men Ozodlikni 20-30 yildan beri eshitaman degan gapni aytishadi.
Pensioner G'ofurjon aka ham Ozodlikning eski muxlislaridan.
Men endi O'zbekiston nafaqaxo'rlar pensionerlarini yangi 2011-yilda 11-yildan tabriklayman. Hammasiga uzoq umr. Mayli nima bo'lsa ham respublikamiz bizani. Xo'sh, pensionerlarni ham yaxshilab o'ylasin hukumat. Bunaqa yolg'ondan 20%, 10% oshirmasdan realni bir prожиточный minimumga qarab pensiya beradigan bo'lsin. Byurokratlar yo'qolsin, misol uchun. Yoshlar rivojlansin, yoshlarga o'rin bersin hukumatimiz. Men bu yil fevral oyidan pensiya chiqdim. Pensiyam 145,000 Hozir oshib 165,000 bo'ldi. Unaqa plastik mulastik topmaysan. Lekin unaqa ko'p emas. Lekin vaqtini beradi. Balki shahar rayonida, Mirobod rayonidamanda man. Shu umuman endi mani bolalarim ishlagani uchun man unaqa juda pensiyasiga muhtoj emasman. Juda ham muhtoj emasman-da, lekin muhtoj oilalarga yetmaydi bu yergan 165,000 $70 bo'ladi deyin mirovoy tsenalarda nima qilsangiz. Otak, nima deysiz, rahmat deysiz, hukumat shuni ham berayotganiga, agar bermasa nima qilardik. O'zimga o'zim shukr qilib qo'yaman, boshqa plastikka berayotganlar bor, boshqalar bor, ular rosa qiynalyapti lekin. Masalan, bitta dvoy narsani bir magazindan plastikka sotadigan joyda narxi dvoyni, masalan, 11 mingga bu yoqdan bo'shasangiz, plastikka 14 mingga olish kerak. Uni olsangiz, mana shunaqa muammolar juda pensiyalarga, berlarga, ajinovki nimalarga qiyin lekin, qiyin. Buni hech kim Hal o'ylayapti, kerak yo'q, hech kim ishi ham yo'q bu narsalar bo'yicha Toshkentda ham deyman-da.
Bugungi eshitirishimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplar deb nomladik.
Jiddiy masala edi. Zeravaksni bilasizlar, o'sha Karimovni qizi Gulnoraga tegishli ekani aytib kelinardi.
Vasilich kasbni o'zgartiradi kinosida aytadi-ku, shoh shoh deysizlar, bir shohlarga osonmi? Xuddi shunday.
Qatl berish kerak.
Ozodlik direktori bo'lish ham juda oson bo'lmadi. Bu yil ayniqsa eng og'ir qarorlar yili bo'ldi deb o'ylayman.
Sarvar aka, shu yilda bichish bo'yicha bir 20 ga yaqin maqola qildim. Endi bu bichish masalasida o'sha sterilizatsiya masalasini eng ko'p yoritgan bu Ozodlik bo'ldi. Eng birinchi
boshlig'im, eng og'irim mana shunda, mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni biz o'zimiz ayta olmaymiz.
O'sha taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi. Nimaga endi Nodiradan Barnonvar bo'lib qoldinglar? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi?
Jinoyat egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan.
Har bitta o'zbekistonlik, hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam, foydasi bormi, yo'qmi?
Tinglovchi hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi.
Yilning oktyabr oyidan biz Yosh to'lqin degan Ozodlikning yoshlar uchun loyihasini ishga tushirdik.
Studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini 2011-yil 1-yanvar kechki va 2-yanvar ertalabki dasturlarimizda tinglang.
Oltin qanot qushlar uchsin, bizni doim baxtlar qussin.
Bu yangi yil eshitirishimizning mohiyatini belgilovchi qo'shiq satrlari.
O'zbek, xususan Xorazm qo'shiqchiligida samolyotlar mavzusi bisyor. Masalan, Xo'ja Sozchi degan hofizni samolyot haqida aytgan qo'shiqda shunday satrlar bor. Vorrildab uchib, galdi ila zilzila solib, osmon paraxod aeroplanlarini ko'rdik.
Komiljon Otaniyozovga jo'r bo'lib aytilgan mana bu qo'shiqda ham parvoz mavzusini ko'ramiz. Osmona uchirdim chol xorazimni, izimdan yuvardim xumarvozimni.
Bunga javoban Komiljon aka samolyotni ullusiga mingaysiz deb qo'shiq kuylaydi.
Osmona uchirdim chol xorazimni, izimdan yuvardim xumarvozimni. Bog'im bo'lib ketarmisiz
Komiljon Otaniyozov shogirdlaridan biri O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Ortiq Otajonovga so'z beramiz.
Dunyoning hamma chekkasida yashab xizmat qilgan yurtdoshlar, o'zbeklar hammasiga alangali salomimiz biz san'atkorlar nomidan. Mana sizlar bilan shu radio stansiya orqali efir orqali diydor ko'rishayotganimizdan behad shodmiz. Sog'salomat bo'linglar. Haqiqatda bo'lsangiz ham sog' bo'ling, farzandlaringiz baxtiga omon bo'linglar. Topganlaringiz to'ylarga yaxshilikka buyursin. Biz san'atkorlar hamisha shu qo'shig'imiz bilan, sog'imiz, suhbatimiz bilan sizlarga xizmatda bo'laylik. Omon bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. Kirib kelayotgan yangi yillar hammangizga omad, muborak bo'lsin. Yaxshiliklar olib kelsin. Xalqimiz baxtida, yurtimiz baxtida omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz hamisha sizlarga xizmatdamiz, qo'shig'imiz bilan, sog' suhbatimiz bilan.
Endi Ortiq aka, mana shu 2010 yil aynan sizning hayotingizda qanaqa bir iz qoldirdi?
Endi men o'zi nafaqadagi odamman. 2010 yilda men chet davlatlarga borib keldim. Turkiyaga bordim, dam oldim oilam bilan. Egiptga borib dam olib keldim, Emiratga borib dam olib keldim. Shu faqat bu yerda bizniki dam ham ijod, Navruz bayramlariga, mustaqillik bayramlariga ya taklif qiladilar. Shularga borib bir jib kelib ashular aytib dam olib qaytaman. Berma, Jizzax viloyati Zomin tumanida stadionda shular aytdim. Ish qilib yaxshi dam olib mazza qilib ko'nglimizga nima xursandchilik tushsa qilib yuribmiz. Xudoga ming shukr, yurtimiz tinch, xalqimiz baxtiyor, hamma xursand. Mana endi hozir yana bir chet davlatlardan ko'rib kelish orzusidamiz. Xudoga shukr, mustaqillimiz sharofat bilan mana qayerga boramiz desak borib kelib yuribmiz. Bundan ortiq baxt bormi?
Ortiq Otajonov tabrigi edi shu o'rinda yangi yilga bag'ishlangan eshitirishimiz yakuniga yetmoqda.
Aziz tinglovchilar, yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Sizni doim baxtlar qushsin.
Bugungi eshitirishimizni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar va Mehribon olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.